Voice of America.
ዋና ዳይሬክተር ባዓል ስልጣን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሐውሱ በከቢድ ገበናት ብልሽውና ተኸሲሶም ዝነበሩ ክሶም ንኽቋረጽ ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ሓቲቱ ብኻልኡ ወገን ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ክሶም ክቋረጽ ዝተወሰነ ብኣማእ ዝቝጸሩ ሰባት ዛጊድ ከም ዘይተፈትሑን ገሊኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥን ምንጭታት ገሊጾም መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ
ዳይሬክተር በዓል ስልጣን እቶትን ጉምሩክን ዝነበሩ ኣቶ መላኩ ፈንታን ምኽትሎም ኣቶ ገብረዋህድ ወለ ጀወርጊስን ሓዊሱ ብግዕዚ እናተኸሲሶም ዝነበሩ ብዙሓት ክስታቶም ንኽቋረፅ ዓቃቢ ሕጊ ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልሙዓንቲ ምሕታቱ ተፈሊጡ ክልቲኦም ሓለፍቲ ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ቤት ፅሕፈትን ዓበይቲ ነጋዶን ቅድሚ 5 ዓመታት ብገበናት ግዕዚ እናተጠርጢሮም ተኸሲሶም ክከራኸሩ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ብብልሽውና ተኸሲሶም ዝነበሩ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስተር ገንዘብን ቁጠባን ኣቶ ኣለማዮሁ ጉጆ እውን ክሶም ክቋረፅ ዓቃቢ ሕጊ ሓቲት ኣሎ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ይግበር ብኻልእ ወገን ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ዝነበሩን ክሶም ዝተቋረፀን ብኣማእቲ ዝቝፀሩ እሱራት ሎሚ እውን ከምዘይተፈትሑ ተፈሊጡ ኣሎ ናይ ኣስታት 600 ተኸሰስቲ ጠበቓ ምዃኖም ዝዛረቡ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ክሶም ተቋሪፁ ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኣለዉ ይብሉ
ከሰላሳ ስምንቱ በሳት ቃቀሎ እና በሽብር ከተከሰሱት ውስጥ ሁሉም ክሳቸው
ንሶም ብባርዕ ሓውን ሽብርን ካብ መንጎ ዝተኸሱ 38 ብዘይካ ሂወት ብምጥፋእ ተኸላኸሉ ዝተባሃሉ 4 ተኸሰስቲ ኩሎም ክሶም ተቋሪፁ ተባሂሉ ኣሎ ካብኦም ኣስታት 14 ዝኾኑ ከምዘይተፈትሑ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እዮም ዝበሉ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክሶም ተቋሪፁ ዝተፈትሑን ዘይተፈትሑን ከም ዘለዉ ሓቢሮም ገሊኦም ድማ ክሶም ተቋሪፁ ዘይምፍትሖም ጥራሕ ከይኮነስ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ከምዘይፍለጥ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ